radyosu.az.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə başlayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədə biləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamentinin Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqlarının fəalı azadlığa buraxılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfransı öz işinə başlayır. Konfransın açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Tədbirə dünyanın 33 ölkəsindən 3 hissəsinə yaxın şirkət qatılır. Bu sərgi artıq 15-ci ildir ki, keçirilir.
Bu haqda birazdan da danışacağıq. Həmin sərgidə iştirak etmək üçün ABŞ Dövlət Katibinin Avrasiya Enerji üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Green, Steven Mann və Matthew Brazier də Bakıya gəlməlidirlər. Həmçinin Böyük Britaniyanın dövlət naziri Dick Joyce-ın da Azərbaycana səfər etməlidir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. Dünən Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfirliyi yaxınlığında baş verən partlayışda azı 6 nəfər həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Danimarka səfirliyinin binası yaxınlığındakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Ölkənin başnaziri Anders Fogh Rasmussen baş verən hadisənin ölkəyə qarşı atılmış addım kimi qiymətləndirib. İlin əvvəlində bu ölkənin kəşfiyyat idarəsi ölkəyə qarşı hər hansı terror hadisəsi törədiləcəyi ehtimalını irəli sürmüşdü, çünki yerli qəzetlərin birində Məhəmməd Peyğəmbərin bomba şəklində olan türbana bürünmüş karikaturası dərc olunmuşdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. Seçkilərdə başnazir Nikola Gruevskinin partiyası qalib gəlsə də seçkinin gedişatı bir sıra zorakılıqlarla müşahidə olundu. Beynəlxalq müşahidəçilər deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab verməyib və bir nəfərin ölümü, 9 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən zorakılığı tənqid ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirməsini istəyib. Avropa Birliyi və NATO isə seçkilərdə çatışmazlıq oldu. Onu bildirməsini istəyib.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyir ki, bu ayın sonu onun təlimatçıları Suriyəyə gedəcəklər. Bu, nüvə silahı araşdırmasının bir hissəsi olacaq. Amerika bəyan etmişdi ki, rəsmi Dəməşq gizlicə nüvə reaktoru quraşdırır, amma Əlbəradi Suriyanın araşdırmaya icazə verib-vermədiyini deməyib. ABŞ hökuməti Suriyadan Atom Agentliyinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməsini tələb edib və bildirib ki, yalnız bu halda qurum inandırıcı hesabat hazırlaya bilər.
Yüksək rütbəli ABŞ rəsmisi dövlət katibinin müavini Richard Boucher deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Lakin bununla belə hakimiyyət nəzarəti azaltmalıdır. Özbəkistana səfərdə olan Boucher deyib ki, o ölkə prezidenti İslam Kərimovla görüşündə insan haqları sahəsindəki irəliləyiş haqqında danışıb. Özbəkistan və ABŞ arasında münasibətlər 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra soyumuşdu. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən və Əndican hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olunmasını pisləyən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Mütəbər Adıcayeva 8 il həbs cəzası almışdı. Bu ayın əvvəlində isə beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xətlərinin təmir eləmək üçün bu regiona əlavə rus əsgərlərinin yeridilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisi-dəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız olsa belə əlavə əsgərlər gətirilməsindən narahatlığını bəyan edib.
Qırğızstan məhkəməsi De Facto və Alibi adlı iki müstəqil qazeti 28 min dollar məbləğində cərimə edib. Çünki bu qazetlər yazıblar ki, bir nəfərin ölməyə səbəb olan avtomobil qəzasında məsuliyyətli prezident Qurmanbek Bakiyevin qardaşı oğludur. Məhkəmə həmçinin mənəvi zərbəyə görə yazının sahibini də 85 dollar məbləğində cərimə edib. Hər iki qəzetin nümayəndələrə deyirlər ki, onlara qarşı bu addım siyasi motivlidir və onlar qəza hadisəsində heç kimi birbaşa günahlandırmayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İndisə xəbər ətər davam edir. Bu səhər bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, sıravi Azərbaycanlıya görə artıq 15 ildir keçirilən beynəlxalq Xəzər Neft Qazı sərgisinin faydası nədir?
Ailə quranlar nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməyə hazırdılarmı? Yeni qanun layihəsi bunu məcbur edəcək.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dalğan dəyişməyin indi xəbər ətər davam edir.
Bugün Bakıda beynəlxalq sərgi başlayır. Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgisi. Sərgi artıq 15 ildir ki keçirilir. Bu müddətdə sərgidə 5000-dən artıq şirkət iştirak edib.
Bu ilki sərgiyə isə 30-dan artıq ölkədən 400 ədək şirkətin qatılacağı gözlənilir. Sıravi Azərbaycanlıya görə 15 ildir sərasər keçirilən belə sərgi və konfranslarının faydası nədir? Onlardan fərqli olaraq mütəxəssislər bu sərgiləri necə qiymətləndirirlər? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün paytaxtda beynəlxalq Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgi və konfrans işə başlayır. Konfransın açılış günündə prezident İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Sərgi həm də öz 15-ci il dönümünü keçirir. Bugünkü yubiley sərgisinə dünyanın 33 ölkəsindən 380-dən artıq şirkət qatılacaq. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov bu cür sərgilərin keçirilməsinin faydalı olduğunu deyir. Onun fikrincə sərgi Azərbaycanın imicinin formalaşmasına müsbət təsir edəcək.
Sərginin bir ənənəyə çevrilməsi tam normaldır və bizim ölkə üçün şübhəsiz ki, çox pozitiv qiymətləndirilməlidir. O baxımdan ki, son dövrdə hətta bir sıra regionla bağlı ayrı-ayrı yeni ilgilər, yeni kontaktlar və yeni kəşfiyyat xarakterli görüşlər belə birbaşa Azərbaycanla bağlı deyilsə də, burada Azərbaycanda, Bakıda, o cümlədən bax belə konfranslarda, sərgilərdə, görüşlərdə həll olunur.
Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudan məlum olur ki, neft qaz sərgisinə yanaşma bir mənalı deyil. Paytaxt sakinlərindən kimi belə sərgilərlə maraqlanmadığını deyir, kimi də onun faydasından danışır.
Sabah Bakıda beynəlxalq neft qaz sərgisi keçirilir. Sizcə bu sərgilərin nə faydası var?
Faydası yesinə. Cəmaat millət qıvrancından nə olmalıdır? Cəmaata görə anasınlar.
Bu faydası çox ola bilər, yəni Azərbaycan üçün. Yəni xarici şirkətlər bura daxil olurlar, yəni öz işlərini göstərirlər, xarici qonaqlar gəlirlər, bunlara baxırlar, maraqlanırlar. Yəqin ki, bir xeyri olar Azərbaycan üçün.
Öz məhsullarımızı, Azərbaycan yerli məhsullarını xarici ölkələrə tanıtmaq. Prezident əgər burada iştirak edirsə, deməli, böyük sərgidir. Xarici ölkələrin ev məhsullarımızı tanıtmaq. Bu, mühümdür məncə.
Bu sərgilərin, əlbəttə ki, əsasən Azərbaycanı tanıtmaq üçün, yəni, bizim ən əsas sərvətlərimizdən biridir neft qaz. Yəni, xarici vətəndaşlar var burada, onlar da görsünlər deyə çox faydalıdır. Yəni, belə sərgilər olduqca insanlar öz maddi nemətlərimizin qiymətini bilirlər.
Sərgi ayın 6-sına dək davam edəcək. Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgisi ilk dəfə 1994-cü ilin mayında əsri müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində keçirilib. 15 il ərzində sərgidə dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən 5000-dən çox şirkət iştirak edib.
Durna Səfərlinin söhbəti idi bu, bugünün ən vacib hadisəsi demək olar ki, ən vacib olmasa da bugün Bakıda vacib hadisələrdən biri budur. Demək 15 ildəki belə bir sərgi keçirilir, amma dünənin bir vacib hadisəsi də oldu, seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr qəbul olundu uzun müzakirələrdən sonra, bu haqda biz elanlardan sonra danışacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbərlər davam edir. Yeni qanuna görə prezidentliyə namizədlər təbliğat kampaniyasını daha çevik qurmalı və daha sürətlə aparmalıdırlar. Artıq namizədlərin təbliğat üçün çox yox, 75 gün vaxtı var. Halbuki əvvəllər bu vaxt 120 gün və ya təxminən 4 ay idi.
Çox da uzun çəkməyən müzakirələrdən sonra dünən parlament seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu müzakirələri izləyən beynəlxalq qurumların təmsilçiləri isə deyirlər ki, indi qəbul olunan bəzi düzəlişlərdən onların heç xəbəri olmayıb. Yəni yeni qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılmamışdan qabaq beynəlxalq qurumların təmsilçiləri ilə götür-qoy olunmuşdu, müzakirə edilmişdi. Amma orada depozitin ləğvi, təbliğat müddətinin azaldılması haqqında heç nə deyilməyib. Yəni ən azından beynəlxalq qurumların nümayəndələri belə deyirlər. İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi.
Bu cür icraza parmaq olmaz. Kanfuz icrası görür, bu Milli Məclis icrasıdır.
Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğvi oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağamalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədə qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakın namizədə qeyd almasının da tənzimlənməsi ilə bağlı olan olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi, nöqtə də bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlərdən qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabaca, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AFES-in seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və AFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantdə yox idi. Mənim fikrimcə təbliğat təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlləyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsulun söhbəti idi bu. Yeri gəlmişkən təkcə demək beynəlxalq qurumların təmsilçiləri yox, elə yerli müşahidəçilər də deyir ki, ötən cümə axşamı çıxdı, ötən cümə günü müzakirəyə çıxarılan layihə ilə dünən qəbul olunan layihə arasında böyük fərqlər var. Bu haqda Anar Məmmədlə danışıb, seçki demək üzrə ekspert dünən işdən sonra proqramına müsahibə verib. Biz bu haqda onun dediklərinə sizi az sonra tanış eləyəcək, amma indi 15-ci dəqiqədir. Biz xəbər başlıqlarını yada salaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal eləmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızıstanda məhkəmə iki qəzeti cərməliyib, qəzetlər avtomobil qəzasının prezidentin yaxın qohumu tərəfindən törədildiyini iddia ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi vəd etdiyimiz kimi Anar Məmmədli ilə müsahibəyə qulaq asaq. Anar Məmmədli seçki üzrə mütəxəssisdir və dünən işdən sonra proqramına Doktor Ziyyə müsahibəsində yeni qəbul olunmuş seçki məcəlləsinə qəbul olunmuş düzəlişlərlə bağlı bunlar deyib.
Məcəlləyə təklif olunan əlavə dəyişikliklərlə bağlı bir çaşqınlıq var. Çünki ötən həftənin 5-ci günü ayın 30-da müzakirəyə çıxarılan deməli əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsindən bu gün qəbul edilənlər arasında böyük fərq var. Milli Məclisin hətta rəsmi internet saytında yerləşdirilmiş qanun layihəsindən indiki bu gün qəbul olunanlar arasında da bir fərq var. Bu onu göstərir ki, qəbul olunan son əlavə dəyişikliklər ictimaiyyət tərəfindən, yəni müzakirə olunmamış, ictimaiyyətdən bir qədər gizli saxlanmış təkliflər də, müəyyən müddialar da bu gün qəbul olunan əlavə dəyişikliklərdə yer alıbdır. Bunun özü də təbii ki, parlamentdə aparılan müzakirələrin, debatların şəffaflıq və açıqlıq baxımından təqdir olunması halıdır. Hər halda əlavə dəyişikliklər təklif olunandan sonra analizlər, təhlillər onu göstərdi ki, bu məsələlər bütünlükdə Venesiya Komissiyası tərəfindən, eyni zamanda ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən, yerli ictimai tərəfindən irəli sürülən təşkilərin hamısını özündə ittifa etmir. Söhbət burada gedir seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşmasından bağlı məsələlərin yer almaması, eyni zamanda seçicilərin azad və ədalətli keçirilməsindən bağlı bu təkliflər hüquqi təminat yaratmır. Bunlar nədir? Konkret olaraq dövlət televiziyasında təbliğat işinin yəni aradan qaldırılması. İndi daha çox prezidentliyə namizədlər ictimai televiziyanın imkanlarından istifadə edəcəklər. Dövlət televiziyasında bu imkanlar aradan qalxır. Sonra plakatların, təbliğat təşkilat materiallarının yapışdırılmasından bağlı məhdudiyyətlər. Bütün bunlar hamısı neqativ hal kimi xarakter özünü və nəhayət gələn son məsələlərə depozitin aradan qaldırılması və bir də çox belə deyək şok effekti yaradacaq 75 günə 120 gündən 75 günə endirilməsi. Təklif irəli sürəndə təklifin gələcək bir səmərəllik ekvivalenti olsun, yəni göstəricisi olsun. Bu təklifin irəli sürülməsinin məqsəd nədir ki, 120 gündən 75 günə endirilsin. Tələm-tələsik bir seçki kampaniyasını həyata keçirmək və seçiciləri başa vurmaq məncə Azərbaycanda belə deyək, seçki sisteminə inkişafdan daha çox seçki sisteminin inkişafını yubadan, ləngidən bir məsələ kimi xarakterizə oluna bilər. Və bu 75 günə endirilmə məsələsi heç də bir müsbət məqam kimi xarakterizə oluna bilməz. Əksinə, prezident namizədlərinin seçicilərlə görüşləri, seçicilərlə görüşlərini təşkil etmək, yəni Azərbaycan belə deyək, kiçik bir dövlət deyil ki, bu tutaq ki, Danimarka kimi bir dövlət deyil ki, ərazisi balaca olsun, kiçik olsun, ölkənin bu başından o başına bir sırada bütün seçicilərlə görüşmək mümkün olsun. Azərbaycanın 125 seçici dairəsi var. Hesablayaq ki, bu bir ay ərzində 125 seçici dairəsində bir prezidentin namizəd görüşlər keçirmək istəyir. Eyni zamanda bunun efir vaxtında nəzərə alaq. Eyni zamanda Bakı şəhərində 3 milyon əhalinin olduğuna nəzərə alaq. 4 həftə çatmır bir prezidentin namizəd üçün. Bütün seçici dairələrində görüşlər keçirmək, bütün seçici qruplarından təmaslarda olmaq. Bu Azərbaycan seçki sisteminin inkişafdan geri qoyacaq bir hal kimi mən qiymətləndirirəm.
Seçki üzrə ekspert Anar Məmmədlinin işdən sonra verilişinə dediklərini idi. Xəbərlər isə davam edir. İndi də baxaq qəzetlərinə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyət özünün süqutunu hazırlayır. Söhbət seçki məcəlləsindən əlavə və dəyişikliklərin qəbulundan gedir. Yeni Azərbaycan qəzetində qəzeti isə yazır ki, müxalifətin cığallıq prezidenti.
Peter Semnebi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Express qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyinin təkcə enerji maraqlandırmır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla Dünən qəbul olunan seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər qəzetlərin bugün başlıca müzakirə mövzusudur. Yeni Müsavat qəzetinə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müsahibə verib, o deyib ki, seçkilərdə iştirakdan imtina qərarı da verə bilərik. Hakimiyyət özünün süqutunu hazırlayır bu qərarın, yeni qanunun qəbulu ilə. Və həmin partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı qəzetin sualını cavablandırıb. Qəzet belə bir sualla müraciət edib ki, müxalifətin B variantı, yəni yaranmış situasiya üçün yeni planı varmı? Demək, iqtidar Azərbaycanı təhlükəli ssenariyə saldı adlı məqalədə Arif Acılı deyib ki, bu suala cavab olaraq deyib ki, hansısa siyasətçi qrupu, məsələn, müsavatın divanı qərar verərsə ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı başlasın, bunun baş tutması mümkün deyil. Xalq hərəkatı gərək aşağıdan start götürsün, cəmiyyətdə yetişsin. Siyasi qüvvələrin də vəzifəsi ondan ibarətdir ki, xalq inqilabının yaxud hərəkatının yetişməsinə şərait yaratsın. Demokratik düşərgənin əsas ideoloqlarından sayılan millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə yaranmış situasiya ciddi şəkildə müzakirə edilməlidir və o deyir, Pənah Hüseyn bildirib ki, Azərbaycanda siyasi mübarizənin radikallaşması daha çox gözləniləndə gərginliyin qütbləşmənin artması, radikal vasitələrdən istifadə olunması qaçılmazdır. Bunun ilkin əlaməti razılaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsi ola bilər. Deyilən taktikanın bu seçki müddətində yaxud ondan bir qədər sonra və ya daha sonra reallaşacağı isə proseslərin gedişindən asılı olacaq. Hər halda iqtidar son addımları ilə Azərbaycan üçün təhlükəli ssenari seçdi. Bu təhlükənin böyük bir hissəsi də hakimiyyətin özünə aiddir. Pənah Hüseyn belə deyib Yeni Müsavata və deyib ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda böyük sarsıntılar ola bilər. Bu sarsıntıların dövlətimizə, xalqımıza zərər vurmaması üçün çox işlər görmək lazımdır. Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, müxalifətin cığallıq prezidenti, parlamentin birinci vitse spikeri Ziyafət Əskərov deyib ki, məcəllənin müzakirələrinin kifayət qədər səmərəli keçib. Bu qeyd edib ki, bəzi müxalifət partiyalarının seçki komissiyalarının parti təsaslarla formalaşdırılması təklifi yenidən gündəmə gətirilməsi başa düşülən deyil. Eyni zamanda o deyib ki, müxalifətdən fərqli olaraq iqtidar seçkilərin gedişini poza bilməz, çünki seçkilərlə bağlı bütün məsuliyyət iqtidarın üzərindədir. Birinci vitse spiker deyib ki, iqtidar seçkilərin daha şəffaf, ədalətli və demokratik keçirilməsinə maraqlıdır. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzetinə müsahibə verən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semne deyib ki, münaqişələr insan haqları kimi məsələlər heç bir ölkənin daxili işi deyil. Azərbaycan da daxil olmaqla ATƏT-in Avropa Şurasının bütün üzvləri bu fundamental hüquqlarla bağlı öhdəliklər qoyan sənədləri imza atıblar. Bu prinsiplər Avropa Birliyi və Azərbaycanın da münasibətlərinin kökündə durur və əlbəttə ki, biz bu sahələrə xüsusi diqqət ayırırıq. Avropa Birliyi müştərək əməkdaşlıq çərçivəsində bundan sonra da öz tövsiyələrini verəcək. Peter Semne bunu da deyib ki, Bakıda Avropa Komissiyasının xüsusi nümayəndəliyinin açılmasının Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında təmasları daha da sürətləndirib. O deyib ki, düzdür, enerji bizim münasibətlərimizdə çox mühüm aspekt, ancaq bu yanlış fikirdir ki, enerji Avropa Birliyini maraqlandıran yeganə məsələdir. Cənubi Qafqaz bütünlükdə Avropa Birliyini maraqlandırır, onun prioritetinə çevrilir. O ki, qaldı demokratiya, Azərbaycan keçid ölkəsidir, totalitar irsdən çox ambisiyalı məqsədlərə doğru gedir. Bu məqsədlər demokratik dövlət qurmaq qanunun aliyidir. Bu uzun müddət həyata keçirilən bir işdir. Peter Semne deyib ki, Azərbaycan 15 ildir totalitar rejimdən azad olub, əlbəttə ki, bu iş hələ yerinə yetirilməyib, ancaq o inandığını bildirib ki, Azərbaycan düz yolu tapmaqdadır və onu da bildirib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə təmaslar qurur, Avropa məkanında isə demokratik prinsiplər, qanunun aliliyi, media azadlığı əsas dəyərlər hesab olunur. Bu Peter Semnebinin Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsinin Ekspres qəzetinə verdiyi müsahibə idi.
Azadlıq qəzeti demək yazır ki, Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırıb. Qabil Abbasoğlu qəzetin redaktoru deyib ki, onlar çalışacaqlar ki, fasilə müddəti maksimum qısa olsun. Qəzet amma hələ də bilmir ki, bu demək gündə bundan sonra gündəlik çıxacaqlar yoxsa həftəlik və qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması daha çox maliyyə problemləri ilə bağlıdır. Qəzetin redaktoru, həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid ailəsindən görüşüb bu haqda qəzetdə oxuyuruq. Onun xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyib ki, redaktor saxlanma şəraitindən hələ ki narazı deyil. Və bir məlumatı çatdıraq, bu Macaristanda olub. Macarlar Qardoni şəhərində nəhəng bir qazanda 3800 nəfərlik 4000 adamlıq pomidorlu qayğanaq bişiriblər. Bu sahədəki dünya rekordunu təzəriblər. Amma maraqlı olan budur ki, demək, indi tərəvəz bahı olduğundan macarlar qərarı alıblar ki, konservədən istifadə eləsinlər və 1000 ədəd konserv, 40 litr bitki yağı və 100 kilo soğanın istifadə olunduğu yeni rekord uğurla nəticələnib. Bu bahalaşma Avropada da özünü göstərir və başqa ölkələrdə də hər halda Avropada o qədər bəlkə də ciddi təsirini göstərmir, amma bəzi ölkələrdə, məsələn Əfqanistan kimi ölkələrdə milyonlarla adamın açlıqdan ölə biləcəyi proqnozlaşdırılır və buna görə bugün Romada demək, dünya liderləri, beynəlxalq qurumlarının rəhbərləri toplaşırlar. Məqsəd də bahalaşmanın səbəblərini araşdırmaq, hətta zənginlərin kasıblara əl tutmasını istəməkdir.
Bu çağırışlar ekspertlərin təhlilləri nəticə verəcəyimi Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Bugün dünya liderləri qlobal ərzaq bahalaşmasının qarşısını almağı müzakirə etmək üçün Romada 3 günlük samitə toplaşıblar. Səbəb isə 2005-2007-ci illərdə buğdanın və digər mühüm ərzaq məhsullarının qiymətinin 2 dəfə artmasından doğan qıtlıq ehtimalıdır. Artıq bir neçə aydır ki, iqtisadçılar çox təkidlə xəbərdarlıq edirdilər ki, dünya ərzaq bahalaşmasından doğan krizisin ortasındadır.
Biz hesab edirik ki, 3 il ərzində ərzağın qiymətinin qalxması yoxsul ölkələrin 100 milyon əhalisini yoxsulluğun dərinliyinə sürükləyir.
Bu, Robert Zoelchkin, Dünya Bankı prezidentinin aprel ayında dedikləri idi. Digərləri isə xəbərdarlıq etmişdilər ki, ərzaq bahalaşmasının artıq dünyanın bir çox yerlərində insanların acından ölməsi qorxusu var.
Bir nümunə ilə Əfqanistandır. Yanvarın sonunda prezident Karzai 2 milyon yarım əhalinin acından ölməməsi üçün 77 milyon yardım üçün müraciət etdi. Bunlar yeni bir aclıqdır. Bunlar o insanlardır ki, yanacağın bahalaşması nəticəsində ac qalırlar. Bunlar şəhərli və ya yarı şəhərli aclardır. O aclar ki, əvvəllər özlərini dolandırmaq üçün lazımınca pul qazana bilirdilər. And essentially
the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach. Bu isə ötən ay Azadlıq Radiosuna müsahibə vermiş Robin Lotkey idi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü. İndi isə bu xəbərdarlıqların içərisində qalan liderlər Romaya toplaşırlar ki, ekspertlər bu problemlərin detalları ilə onları tanış etsinlər və onun həlli yollarını axtarsınlar. Bugün başlayan və iyunun 5-nə qədər davam edəcək görüş BMT-nin Romada yerləşən Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyində keçiriləcək. Görüşdə BMT rəsmiləri və 40-dan çox dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun ticarət metodiyyətlərini, kənd təsərrüfatında vergiləri və digər qiymət nəzarətinin dayandırması ilə bağlı dünya rəhbərlərinə müraciət etməsi gözlənilir. Səbəb isə son 30 ildə ərzaq məhsullarına qiymət artımına bunların yetərincə təsir etməsidir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukudadan isə zəngin ölkələri çağırış etməyi gözlənilir ki, kasıb xalqları bu krizdən çıxarmaq üçün ərzaq təchizatına təminat versinlər. ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri, kənd təsərrüfatı naziri El Shaffer də ərzağın qiymətlərinə yüksələn enerji qiymətlərinin necə təsir etdiyinə diqqət edəcək. O, dünya liderlərinə çatdıracaq ki, alternativ enerji mənbələri axtarsınlar. Hamının razı olduğu fikirlər arasında əsasən enerjinin yüksək qiyməti və Hindistan, Çin kimi inkişaf edən ölkələrdə istehlakçıların qidaya artan tələbləridir. Mütəxəssislər arasında ərzaq böhranının səbəbi kimi dünyanın varlı ölkələrində ticarət bariyerlərinin olmasına vurğulayanlar da var. Onlar deyirlər ki, gəlirli bazalara çıxış imkanlarında yaradılan həmin maneələr fermerləri həvəsdən salır. Digər faktorun üzərində dayanan ekspertlər bundan fərqli arqumentlər gətirirlər. Onlar bioenerji istehsalının ərzaqın qiymətlərini qaldırdığını deyirlər. Bioenerjinin məsələn qarğıdalı kimi məhsuldan alınmasının tənqidçiləri deyirlər ki, bu üsulla enerji alınması qida təchizatını azaldır. Amma bu fikrin tənqidçiləri bioenerji istehsalı amilinin ərzaq qiymətlərinə o qədər də təsirli olmadığını düşünürlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Roma samitini izləməyə dəyər. Ərzaq bağlaşmasına həsr olan növbəti müzakirə isə iyul ayında böyük səkkizlik ölkələrinin Yaponiyada keçiriləcək toplantısında olacaq.
Durna Səfərlinin söhbətini dinlədik. Xəbər ətəri proqramı isə az sonra davam edəcək.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı şəhərdir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dil şairim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullahın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin. Dis-moi pour qui j'existerai.
Təklif var ki, yeni ailə quranlar tibbi müayinədən keçsinlər, nigahə girməmişdən qabaq. Bir-birinin xasiyyətinə bələd olan gənclər həm də bir-birinin xəstəliklərindən və belə deyək ki, səhhətlərindən də agah olsunlar.
Ki, gələcəkdə sağlam bir ailənin təməlini qoya bilsinlər və ya atalar sözü ilə desək, şərti şumda kəssinlər ki, sonra yabalaşmasınlar. Təkliflə ailə qadın və uşaq üzrə dövlət komitəsi çıxış edib, artıq qanun layihəsi də hazırdır. Amma bir sual var, gənclər, azərbaycanlı ailələr belə bir məcburi addım atmağa hazırdılarmı? Bu haqda Ülkər Akif qızının reportajından biləcəyik.
Daydan əvvəl nə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi və heç bilmirdik vəbşə belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var və getdiyi analizi gördük ki, haqqasa yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik və indi həmin xəstəl uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib, çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumat olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Assosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmiləlik olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talassemiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talassemiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə, əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab edir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bundan bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik. Hər halda maraqlı məsələdir. Heç qanun qüvvəyə minməsə də mən bilirəm ki, çoxları, indi gənclərin bəziləri nikaha girməmişdən müayinə olunurlar ki, bir-biri haqqında məlumat alsınlar səhətləri haqqında və bu da heç demək deyil ki, onlar ailə qurmurlar. İndi hər halda mənə elə gəlir ki, xəstəlikdə və sağlıqda bərabər olmaq mümkündür. İndi də xəbər başlıqlarına nəzər salaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb.
Qırğızstanda məhkəmə iki qəzeti cərimə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sabaha kimi deyirik, sabah yenə biz burada olacağıq. Dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, 101.7 FM-də bizi izləməyi unutmayın və ya bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində. Hələlik.
Sağ olun.
101.7 FM.